līdz 2005. bija izteikts ultimāts no Krievijas puses Ukraiņiem par to, ka jānoliek viņiem ieroči vai arī sāksies triecienu uzbrukums. Pagaidām nekādu ziņu par to, ka kas līdzīgs varētu būt noticis Ukrainā nav, bet šajā mirklī mēs esam sazinājušies ar Latvijas vēstnieci Ukrainā Agritu Daudzi. Labrīt!
Labrīt, jā.
Es saprotu, jūs atrodaties Krimā.
Jā, Krimā. Mēs esam kopā šeit ar Lietuvas vēstnieku un pārstāvam arī Eiropas Savienības vēstnieku korpusu Ukrainā. Mūsu vizītes Krimā mērķis ir ar savu klātbūtni apliecināt gan mūsu valstu, Latvijas un Lietuvas, gan Eiropas Savienības atbalstu Ukrainas teritoriālai vienotībai un atbalstu Krimas iedzīvotājiem un viņu paustajai vēlmei būt turpināt savu autonomo dzīvot autonomajā republikā Ukrainas valstī.
Kāda ir situācija šorīt? Vai situācija ir mierīga un jūs to varat apstiprināt?
Situācija ir pilnīgi mierīga. Autotransports, autobusi, maršruta autobusi, brauc, cilvēki ir uz ielām, dzīve, atšķirības, nu, mēs ieradāmies vakar vēlu, teiksim, tagad no rīta puses, nekas neliecina par to, ka būtu kāds sasprindzinājums.
Jā, militāra persona klātbūtne jūtama?
Militāra personas, nu, kur ir pie lidostas, bija divi bruņoti vīri bez atpazīšanas zīmēm, bet tas arī ir viss. Lidmašīnas lidoja iekšā, ārā. Varētu teikt, dzīve norit kā parasti, runājot ar mūsu godu konsulu kandidātu. No viņa teica, ka, protams, ir cilvēki, kas ir pametuši Krīmu, savas ģimenes aizveduši, bet viņa teiksim, tādu opciju neizskata. Izņemot to, ka bruņotas personas atrodas pie vairākām valsts iestādēm un ka ir Krievijas karogi redzami pie šīm iestādēm, tad citas izmaiņas nav vērojamas. Mēs satiksimies ar ārlietu ministrijas pārstāvi šeit ar prezidenta vietas izpildītāju Turčīnova pārstāvi, respektīvi prezidenta pārstāvi Kuņicinu. Satiksimies ar citiem, nu, kā dienas laikā skatīsimies, ar ko varam aprunāties un arī dzirdēt viedokļus par situāciju Krimā, bet nekādas pulcēšanās, cilvēku pulcēšanās nenotiek un ziņu kanāli, tie paši, kas ir Kijevā, ir arī šeit, tā kā redzam televīzijā, nav tādas atšķirības, jā, ko varētu ikdienā novērot.
Jā, vai plānoja tikties arī ar Krimas autonomās republikas prokrievisko vadību, kā to definēja rietumu mediji?
Nu, redzat, mēs tiekamies ar oficiālām amatpersonām, leģitīmām. Ja, tā teikt, mums būs informācija par kādām darbībām no neleģitīmās varas puses, tad neizslēdzam iespēju arī runāt ar viņiem un paust mūsu bažas par situācijas eskalāciju. Bet katrā ziņā tādā veidā neapstiprinot šīs te varas leģitimitāte ar savu teiksim, klātbūtni.
Plānots tikties ar viņiem nav un kontakts īpašs meklēt ar ne?
Nē, to mēs neesam izvirzījuši kā plānu savai vizītei.